Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimizni muqaddas kitobdagi bir oyat bilan boshlamoqchi edim. Sizlarni da'vat etgan Xudo qanday muqaddas bo'lsa, sizlar ham butun yurish-turishingizda shunday muqaddas bo'linglar. 1-Butrus maktubining 1-bobi 15-chi oyati. Aziz radio tinglovchi birodarlar, orangizda kim butun umri davomida aslo xatolikka yo'l qo'ymasdan yashadi yoki kim shunday insonni biladi? Albatta, shunday insonlar bo'lmasligi aniq. Muqaddas kitobda shunday deb yozilgan. Masihdan eshitib sizlarga bildirayotgan xabarimiz shuki, Xudo nur. Unda hech qanday qorong'ulik yo'q. 1-Yuhanna maktubining 1-bobi, 5-oyati. Azizlar, ushbu oyatdan biz shuni anglaymizki, Xudovand haqiqatan ham muqaddasdir. U gunohsiz, Xudovandda hech qanday ayb yo'qdir. Xudovand gunohdan har qanday yovuzlik va yomonliklardan xolidir. Yorug'lik va zulmat kabi Xudovand va gunoh ham qarama-qarshi tushunchalardir. Aziz birodar, suv bilan yog' aslo bir-biri bilan aralashmaydi. Shu kabi Xudovand bilan gunoh hech qachon birga bo'la olmaydi. Xudovand muqaddasdir. Ota muqaddas, o'g'il Rabbimiz Iso Masih muqaddas, shuningdek muqaddas ruh muqaddas. Faqatgina Xudovand mukammaldir. Mukammal bo'lishga intilayotgan insonlar bor bo'lsa, balki bu yaxshidir. Chunki mukammallikka intilib yashash yaxshi. Lekin inson gunohkor odamlardan paydo bo'lgani sababli uning qonida gunohga moyillik bor. Bu moyillikni faqatgina Xudovand olib tashlashi mumkin. Demak, baribir aylanib hammasi Xudovandga borib taqaladi. Xudovand aytganidek, biz insonlar usiz hech narsa qila olmaymiz. Insonlarning bari gunoh qilgan. Bu gunoh esa bizlarni Xudodan ajratadi. Chunki Xudo muqaddas, gunoh uchun esa jazo berishi muqarrar. Ammo u bizning ham muqaddas bo'lishimiz va kechirim olishimiz uchun hamda gunohlarimizning to'lovi sifatida qurbonlikka o'z o'g'lini berdi. Kimda-kim Rabbimiz Iso Masihni qutqaruvchim deb qabul qilgandanoq Xudovand gunohlaringni kechiradi va uning oldida shu ondan boshlab muqaddas bo'lasan. Xudovanddan kechirim olgan har bir inson endi shunga yarasha yashashi lozim. O'zining eski hayoti davomidagi turli xil gunohlarini va yomon odatlarini tashlab, Xudovand bilan abadiy hayot sari shaxtam qadam tashlash kerak. Yo'lda uchraydigan turli qiyinchiliklarni barchasini Xudovandga ma'lum qilib, doimo ibodatda bo'lish lozim. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizga marhamat qiling va o'zingizga kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha esa siz azizlar bilan xayrlashib, barchangizga tinchlik tilaymiz. Omon bo'linglar, aziz birodarlar.